Budem čítať z prvého listu apoštola Petra z 5. kapitoly, verše 8 až 14. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere. Vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Je mu moc na veky vekov. Amen. Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás pozbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zotrvajte. Pozdravuje vás cirkev v Babylone, vyvolená spolu s vami a môj syn Marek. Pozdravte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. Pomodlím sa. Ďakujeme ti, Bože, za toto slovo, ktoré si skrze svojho služobníka Petra dal svojej cirkvi, roztrúsenej po svete vtedy pred 2000 rokmi a roztrúsenej po svete aj dnes. A tak, ako bolo Petrovou túžbou, aby jeho slova, ktoré napísal, priniesli pokoj tým, čo sú v Kristovi, daj nech sa Kristov pokoj rozhojní aj dnes medzi nami, keď naše oči budú upriamené na Krista Pána. Amen. Sme na konci listu. Peter povedal, že iba krátko som vám napísal, ale toto je našou 14. kázeň v tomto liste. On krátko napísal, my sme dlho kázali. A začali sme ešte na jeseň, ak si to pamätáte. A Petrov zámer bol cez tento krátky list učiť mladú a malú cirkev, ako prežiť a ako žiť vo svete, ktorý sa zrazu zdá ako cudzí. Stále sú doma a pritom všetko, ako keby sa všetkému odcudzili a všetci sa odcudzili im. Učí ich, ako žiť vo svete, ktorom sa zdá, ako by všetko bolo proti vám. Šéf v práci zrazu proti tebe. Ekonomika je proti tebe. A niekedy tvoj manžel alebo manželka doma je ako keby proti tebe. No predtým, ako zakončí svoj list, chce uviesť jednu vec na pravú mieru. Aby sme mali jasno v tom, že kto môže za toto všetko naše trápenie. Kto je tým našim skutočným nepriateľom. Dnes je najbežnejším vinníkom všetkého zlého, čo sa nám deje v živote, náš rodič. To, ako nás vychovali, aké traumy nám spôsobili a čo do nás vštepili v tých formatívnych rokoch nášho života. Hej. A to je najväčší vinník pre moju generáciu, ale sú aj ďalší vinníci. Prostredie, ktorom žijeme, ktorom sme vyrastali, ktoré nás formuje alebo deformuje. A najväčším vinníkom toho, prečo sa mi dneska nedarí, môže byť vláda alebo môže byť môj šéf v práci, ktorý si na mňa zasadol. Hej, to by maťkine kolegyne vedeli povedať, že to je dôvod, prečo nám je ťažko. A do istej miery to môže byť pravda. Že to, ako nás rodičia vychovávali, má dopad na náš život. To, v akom prostredí sa nachádzame, má veľký dopad na náš život. Hej, že okolnosti v našom živote do istej miery vplývajú na to, ako sa máme a čo sa nám deje. Ale Peter hovorí, že to je to, čo vidíme. To je tá bábka, ktorú vidíme. Ale kto je ten bábkar? Ten, ktorý ťahá za nitky a dáva veci do pohybu, aby robili to, čo robia. A vo verši 8 vraví: buďte triezvi, bdejte. Je to niečo, čo už hovoril vo 4. kapitole. Hovorí: váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Hovorí, že diabol je ten váš protivník, proti ktorému stojíte. Je celých 5 kapitol rozprával o svete, v ktorom žijú, ktorý ich nepríjma, ktorý ich ohovára, ktorý ich osočuje, ktorý ich zabíja a prenasleduje. A na konci toho celého hovorí, vašim nepriateľom, inak, aby bolo jasné, nie sú títo ľudia, ale diabol. Preto Peter hovorí počas celého listu, že týmto ľuďom, tým sa podriadujte, tých milujte, tým slúžte. Lebo oni nie sú vašim skutočným nepriateľom. Diabol je. A je hladný. Je nenásytný. obchádza a reve, hľadá si svoju ďalšiu obeť. Levý rev je celkom fascinujúca vec v živočíšnej ríši. A to, akým spôsobom oni majú až ako keby dvoje hlasivky a to, akým spôsobom oni dokážu dobre zarevať a tým, že to je vo veľmi hlbokých tónoch, čiže nízka frekvencia, jeho rev dokážu putovať na veľkú vzdialenosť. 8 kilometrov. V 8 kilometrovej vzdialenosti viete započuť rev leva. Čiže keby tu na Narnii zareval rev, tak Ondro zemou proste doma počujú. Som si pozeral. 8 kilometrov, vzdušná čiara k vám domov. Hej. Cífer, deto. Hej, sucha nad Parnou. Zareve lev a okolie to počuje. A nielen na sídlisku. Celý okres o tom vie. A reve väčšinou v noci a za súmraku alebo za úsvitu. A tá hlasitosť je, že 114 decibelov. To je ako motorová píla alebo dobrý rokový koncert. Iným slovom, že keď lev zareve, tak to akože cítiš vo svojich kostiach. Prečo lev reve? Projektuje kolektívnu silu, aj keď zareve a ty si niekde za rohom, tak akože vieš, že niekto mocný tu je, tak akože utekáš, kade ľahšie. A takisto sa to začne ozývať a vlastne to, čo znie ako obrovská levie smečka? Čo sa? Svorka? Dobre. A keď celá svorka levou, máš pocit, že to je celá svorka levou, ale pritom to môže byť aj jeden lev, ktorý dobre zreval, čiže dokážu projektovať takú kolektívnu silu a značí teritorium, hej, že toto tu je moje. Vstúpil si na moje územie. Ak ma počuješ, si na zlom mieste. Lenže kedy lev určite nereve? Keď loví. Že to je celá podstata akože mačkovitých šeliem a mačičiek. Proste, že idem potichučku, aby si ma nikto nevšimol. Hej. Akože videli ste mačku, ktorá ide skočiť na myš a pritom akože reve na tú myš? Čiže čo to je za blbosť, keď tu Peter píše o diablovi, ktorý nás obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Ktorý lev reve, keď chce večerať? Reveš vtedy, keď chceš nahnať strach. Hej. Keď chceš odradiť protivníka. Keď ho chceš dezorientovať. A o tomu presne ide. V podstate, rev leva je psychologická vojna. Hej, že snaží sa ťa rozložiť na súčiastky, aby si zamrzol na mieste a potom si ťa dobre chytí. Alebo aby ťa dezorientoval, aby si mu vbehol rovno do otvorenej papule, alebo aby si kapituloval už len pri pomyslení na utrpenie, ktoré ťa čaká. Ja ani nejdem bojovať s týmto mocným zvieraťom. Hej, čiže jeho rev je v určitom ohľade akousi fraškou, dymovou clonou, ktorú nás chce zmiať. A nie je tak nevyhnutne ten akože skutočný lev, ako ten diabol, ktorý reve, keď na nás útočí. Lenže ten strach, ktorý nám chce nahnať, nás dokáže naozaj zahnať na zlé miesta. Je skutočný a pod jeho vplyvom môžeme robiť naozaj zlé rozhodnutia. Môžeme zostať dezorientovaní, rozbehnúť sa v domnení, že utekáme do bezpečia a pritom bežíme presne tam, kde on na nás čaká. Jemu do otvorenej tlamy. Preto Peter hovorí, buďte rozvážni, triezvi, bdejte. Keď započuješ leva rvať, nezačni behať. Nedaj sa obuvnúť. Nereaguj impulzívne a nerozvážne, keď diabol na teba útočí. Čiže kto je náš skutočný nepriateľ podľa Petra? Diabol. A to slovo diabol, my ho máme už ako vlastné podstatné meno, ktoré označuje konkrétnu osobu, konkrétnu bytosť. Ale to grécke slovičko diabolos, predtým ako takto bolo používané novou zmluvou, kresťanmi, malo normálny bežný význam, čo znamenalo, že žalobca. Ten, čo žaluje. Žalobca pred súdom, alebo ten, ktorý ohovára iných. Iným slovami, ten, čo na nás kydá. Ten, čo na nás kydá, to je diabol. A čítame v knihe Zjavenia, v 12. kapitole o tom, ako bol zvrhnutý žalobca našich bratov. Ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. To je diabol job description. Žalovať na nás. Alebo v Zachariášovi, v starej zmluve, čítame v 3. kapitole o tom, ako po pravici veľkňaza Jošu stál Satan, aby na neho žaloval. To je jeho úloha. Žalovať, osočovať, kydať. A ako nás ohovára? Ako na nás žaluje? Tak pred Bohom to robí podobne ako v prípade Joba. Ak poznáte Jobov príbeh zo starej zmluvy, tak Satan prichádza pred Božiu prítomnosť a hovorí, že hej, tam ten človek, Job, ten, ktorý je strašne dobrý, hej, že chodí do kostola, slúži, dáva, štedrý, neviem čo. Hej, vieš prečo? Lebo si k nemu dobrý, lebo si mu dal robotu, lebo si mu dal deti, lebo si mu dal rodinu, lebo si mu dal toto, lebo si mu dal kamarátu. Hej, prečo by to nerobil? Však sa mu to vyplatí. Žaluje, osočuje, on ťa naozaj nemiluje, len to hrá. Zabi ho, lebo zhrešil. Hej, to je to, čo robí žalobca na súde. Hej, domáha sa trestu pre druhú stranu. A s tým prichádza diabol za Bohom. Zabi ich, lebo zhrešili. To je to, čo si povedal Adamovi a Eve, nie? Nie? To je to, čo si povedal. Zomreš, zješ a zomreš. Zabi ich. Na čo čakáš? Hej, lenže pre to, čo Ježiš spravil, on nepochodí pred Bohom. To je to, čo Pavol hovorí, že kto nás bude obviňovať pred Božou tvárou, keď Boh je ten, ktorý nás ospravedlňuje. Čiže ohovára nás pred Bohom a tomu neprejde. Ale oveľa ľahšie mu to ide, keď nás ohovára pred nami samými. Keď počujeme o slova, že pozri sa na svoj hriech a na tú špinu, ktorú iní nevidia, ale ty a ja ju vidíme veľmi dobre. Ako by ťa kdokoľvek, a nie to Boh, mohol mať naozaj rád. Alebo keď nás ohovára pred inými. Nedeľná bohoslužba, vidíš iného kresťana, brata, sestru v zbore, ako spieva piesne, úcteva. Pozri na toho pokryca. Na čo sa to hrá? Pozri sa na ňu. Nedá sa jej veriť. Aj tak pamätáš si ešte to, čo ti spravila pred dvoma rokmi? Pamätáš si to, čo povedal pred dvoma rokmi? Ten nepríjemný vtip, ktorý podal na tvoju adresu? A ohovára a osočuje a žaluje na našich bratov a sestrách. Na našich bratov a sestry. Toto je jeho modus operandi. Podľa tohto spoznáte, že diabol chodí okolo a reve. Žaluje a obviňuje. Zastrašuje a ničí. Utláča, iným slovom teda, že utláčanie, prenasledovanie a utrpenie kresťana v nespravodlivom svete je iba akúsi ozvenou jeho revu. Obchádza nás a reve na nás. A to možno robí aj práve teraz. Myslím, že to robí častokrát počas nedeľného zhromaždenia. Hej, a on zasieva pochybnosti o Božej láske a milosti. Počujeme slova o evanjeliu, o odpustení, o Božej obnove, o záchrane. A ten hlas, že hej, to je určite pravda o tej, ktorá sedí pred tebou. A dúfam, že fakt si nemyslíš, že to môže byť pravda aj o tebe. Alebo rozstýluje našu myseľ a naše srdce. Obávami o zajtrajší deň, možno obávami o dnešné poobede, tým, čo sme, všetky tie starosti, ktoré sme nechali v piatok v práci. A radšej tam ideme svojou mysľou, ako by sme mali byť sústredení na Božie slovo. Nahlodáva naše vzťahy. Zase si ťa nikto nevšimol. Celá bohoslužba. A nikto o teba nezakopol, ani sa ťa neopýtal, ako sa máš. OK, ten jeden človek a potom hneď išiel za niekým iným. A to sú slova, s ktorými odchádzame. Jeho rev sa ozýva v našich srdciach a chce nás od Boha, od seba navzájom vzdialiť, rozohnať a izolovať. No a teraz o 5 dní ideme na víkendovku, viacerí z nás. Buďme si istí, že tam sa bude ozývať jeho rev. To on nemá vôbec rád, keď sa kresťania stretnú na 4 dní, aby si prejavili lásku, budovali medzi sebou spoločenstvo a viac sa pripodobňovali Ježišovi Kristovi. Toto on nenechá len tak. On tu nezostane budúcu nedelu v Narni, on sa nepríde prekvapkaný, že počkajte, kde sú všetci títo kresťania, ktorých som chcel akože tu na nich revať. On ide s nami. Niekto ťa na chodbe nepozdraví? Vidíš? Ani ťa nevidí. Kašľu na teba. Na čo si sem šiel? Padne poznámka alebo nejaký vtip na tvoju adresu. Všetkým som len násmiech. Obraň sa. Nedaj sa. Povedz niečo uštipačné na jeho adresu späť. Ukáž mu, kto tu je lepší v poznámkach a sarkazme. Alebo otvoria sa staré rany. Ten človek, ktorý ťa pred dvoma rokmi zranil, sa zrazu tvári, ako by nič sa nestalo. Pokrytec. Nedovolme mu, aby nás zahnal do kúta osamelosti. Alebo tak budeme veľmi ľahko korisťou. Preto Peter vraví, buďme triezvi, bdejme. Nebuďme prekvapení a zaskočení. Je to naozaj pravda? To, čo počujem, to, čo vidím? Alebo je to len rev vyhľadovaného leva, ktorý ma chce izolovať a potom si ma potichu spapať? Nebojujeme proti sebe, proti človeku. Ako inde hovorí apoštol Pavol v liste Efezanom, že ten náš boj je proti kniežatstvám, mocnostiam, vladárom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto je strašne dôležité, že či sme správne identifikovali nášho nepriateľa. A či bojujeme proti skutočnému nepriateľovi alebo proti tomu, ktorému sme boli oklamaní. Ako teda bojovať proti jeho revu? Peter pokračuje 9. veršom. Vzoprite sa mu. Vzoprite sa mu. Alebo roháček, ktorý hovorí, že postavte sa na odpor. Keď počuješ rev, tak máš nutkanie utekať preč. To je pointa revu. Zdrhnúť. A to je presne to, čo ten lev tým chce dosiahnuť, inak by bolo ticho. Peter však vraví, stoj. Stoj. Čo teda dodá silu našim nohám? Hovorí dve veci. Buďte pevní vo viere. To je tá prvá vec, ktorú Peter hovorí. Buďte pevní vo viere. Čiže to je ten vertikálny rozmer, že pozerám nie na seba, ale na Boha. Všimnime si, že Peter nás vôbec nevolá do aktívneho boja. Hej, nie je to ako inde Pavol, keď hovorí o duchovnom boji, až zoberte si duchovné zbrania, buďme pripravení bojovať. On nás skôr volá ku tvrdohlavej vytrvalosti vo viere. Pevne stoj vo viere. Vo viere v to, že Boh je dobrý. Aj keď sa dejú zlé veci. Že Boh ma miluje. Aj keď sa trápim. Že je so mňou. Aj keď som sám. V podstate nás Peter vyzýva k tomu, aby sme neprestali dôverovať evanjeliu. Ako Pavol hovorí v tom liste Rimanom v 8. kapitole, kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Keď počuješ jeho obžalobu, vráť sa ku Kristovi a k tomu, čo Boh v Kristovi hovorí o tebe. On je ten, ktorý ospravedlňuje. A všimnime si, že všetky tie inštrukcie, ktoré Peter píše, píše v množnom čísle. Jednak preto, lebo ich adresuje zhromaždeniu, nie jednotlivcovi, ale tiež za tým môžeme vidieť, že sami pevne nedokážeme stať. Že sám ako tak ustojím. A keď mám vedľa seba Ondra po jednej strane a Joža po druhej strane, tak ustojím akože oveľa viacej. A keď predo mňa ešte bude Luboš, hej, a za mňou bude Lukáš, tak akože pecka, ja sa nemusím bať. Čiže preto ich vyzýva, aby spolu pevne stáli a to ešte potom potvrdzuje ďalej, tým druhým elementom, ktorý dodáva silu našim nohám, vo verši 9, že buďte si vedomi toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. To isté, s čím sa ty trápiš, s čím sa vy trápite, to platí pre všetkých všade. Diablov rev, prenasledovanie, trápenie kresťanov je skúsenosťou každého kresťana a každého zboru. Tomu tak vždy bolo a vždy bude. A tým Peter nechce povedať len to, že nie si v tom sám. Hej, to je také, je to trošku povzbudenie, hej, že, no, že keď ťa vyhodia z práce, tak ťa vyhodili a dobrá, s tebou vyhodili až 10. OK, trošku menej to boli asi, ale to reálne to nepomáha. Čo ma potom, že aj ďalší 9 prišli do robotu, keď aj ja? Ale Peter nechce iba povedať to, že veď aj iným sa to deje, tak to nerieš. To je také, no, to nám kolegovia v práci povedia. Ale iné tým chce povedať. Ako keby jeho obchádzanie bolo puncom pravosti našej viery. Že všade tam, kde je pravá cirkev, diabol bude obchádzať. On nie je tam, kde nie je korisť. A ak je diabol blízko, ak diabol útočí, to znamená, že tam je niečo, čo on má rád, čo túži zabiť a zožrať. A jedna misionárka, ktorá tu kedysi v Trnave bývala, to tak povedala, že keď diabol na teba útočí, tak robíš asi niečo dobré. Že v určitom ohľade by sme sa mali báť pokoja. A v tom je trochu povzbudenie toho, keď vieme, že aj iní sa trápia a tým istým, čo aj my. A nie povzbudenie z toho, že mám z toho radosť, ale nestrachujem sa až tak moc o to, že sa mi deje niečo zvláštne. Minulý týždeň tu bol medzi nami Daniel Sinclair a po bohoslužbe sme s ním mali obed a starší a vedúci detskej služby. Zúme v besiedke. A keď on hovoril o výzvach, ktorým oni čelia a s ktorými sa trápia, a napriek tomu, že to je trikrát väčší zbor ako náš, to bolo to isté. To bolo to isté. Len vo väčšom. Alebo iný zbor je jeden kazateľ v Seattle, a s ktorým si čas od času volám a sa za seba modlíme. A v čase, keď my sme tu riešili, ako sa diabol cez hriech snažil nás vzdialiť a rozohnať od seba, v tom istom čase jemu sa stalo v zbore to, že jeden z jeho starších sa zabil. To tiež strašne zatrasie tým zborom. A ono, tie naše bolesti to nerobí o nič menšími, ale sa môžeme za seba navzájom modliť a môžeme byť pozbudení našim vzájomným trápením a utrpením, sa pozbudzovať tým evanjeliom. Ja jeho som pozbudzoval a on mňa pozbudzoval. Abo diabol ide po Kristových nasledovníkoch. Buďte si vedomi toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Čo tým celým Boh sleduje? Keď obmedzil diabla na to, že na nás môže len revať, prečo mu rovno nezavrie papuľu? Čo je to celé dobré? Čo tým sleduje? Pozrime sa, verš 10. Boh všetkej milosti, ktorý vás Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Ako ten lev reve, Boh koná svoje dielo v nás. Mení nás, tým nás premieňa, a to práve tým, že uprostred nášho trápenia a utrpenia sa dokazuje to, že on je Bohom všetkej milosti. Lebo kedy potrebuješ Božiu milosť? A kedy potrebuješ všetku Božiu milosť? Kedy najviac vo svojom živote zakúšame Božiu dostatočnosť, jeho blízkosť? Kedy Dávid napísal najviac žalmov? Keď sa najviac trápil. Keď bol najviac v ohrození. Kedy najviac mal pocit, že sa cítim skoro zhltnutý. Práve vtedy zažíval častokrát to najbližšie spoločenstvo s Bohom. A nakoniec zakúsil najväčšiu záchranu. Všetku Božiu milosť potrebujeme vtedy, keď reve lev. Keď sa život cype. Keď sa nespravodlivosť deje. Keď ťa ohovárajú. Keď ťa klamú a okradajú. Diabol na svojim revom sa snaží odohnať od Boha a od cirkvi. Ale Božia moc je taká zvrchovaná, jeho milosť je taká zvrchovaná, že tých, čo sú v Kristovi, rev diabla nielenže nedokáže odohnať od Boha, ale práve naopak, ženie ich k nemu. Moc Božej milosti je taká zvrchovaná, že tí, ktorí sú v Kristovi, tak tých rev diabla nielenže nedokáže odohnať od Boha, ale práve naopak, ženie ich k nemu. A to, čo sa tým Boh snaží urobiť v našich životoch, opisuje v štyroch slovách. No je vo verši 10. A najprv hovorí, že nás zdokonali. A tým hovorí to, že nás obnoví. Že všetko, čo sme pod útokmi diabla a v trápeniach tohto života a sveta, napokon všetko bude scelené, zhojené, obnovené. Potom vraví, že nás zastabilizuje. Že nás utvrdí. Čiže náš rozkývaný život nakoniec bude pevne stáť. Tretie slovo, ktoré používa, je to, že nás upevní. Že sme slabí, len tak, cítime sa, že nás zlomí. A vraví, že aj cez toto Boh spôsobí to, že budeme pevne stáť. Že nám dodá silu, aby sme odolali. A že práve pod tým napätím tú silu naberáme. Že podobne ako pri cvičení. Práve pod tým napätím, pod tým trápením a pnutím naberáme silu. A napokon vraví, že nás postaví na pevný základ. Že budeme bezpečne usadení. Sme pevní. Čokoľvek, čo nás diabol ohrozuje, bude nakoniec Bohom zvrátené, obnovené a uzdravené. Boh sa o to postará. A naše krátke utrpenie osadzuje do kontextu Božej večnej slávy. A myslím si, že to, čo tým Peter sa snaží povedať, nie je to, že na našom trápení nezáleží. Lebo večnosť je veľká a väčšia ako tvojich 80 rokov na tomto mizernom svete. Hej, akože technicky áno, ale aký pokoj ti to dodáva? Veľký myslím, že až tak nie. Logicky hej, ale nášmu srdcu to pokoj neprináša. Čo tým viacej myslí, keď dáva do kontrastu krátkosť nášho utrpenia a Božiu večnú slávu, je to, že jedného dňa sa tvoj život prestane triasť. Že jedného dňa budeš zdravý. Jedného dňa tvoje vzťahy budú uzdravené. A to nerobí naše utrpenie ľahším, menším, ale robí ho znesiteľnejším. A tu pri večnosti Božej slávy Peter končí oslavou Boha. Jemu moc na veky vekov. Amen. Jemu. A iba jemu patrí moc. Moc po grécky a je slovičko kratos. A odtiaľ pochádza odtiaľ my máme slova ako autokracia, alebo aristokracia, alebo demokracia, že moc niekoho. A autokracia nikde na svete veľmi nefunguje, pretože nikde na svete veľmi nemáme dobrých autokratov. dobrého vládcu, ktorého samovláda, je to to, čo znamená autokracia, samovláda, by bola dobrá. Ale to, čo Peter vraví, je to, že na celým svetom je jeden vládca, ktorého vláda je absolútna a dobrá. Čiže môžem povedať, že Boh je absolútny autokrat. Boh je absolútny autokrat. Len na rozdiel od ľudských autokratov, ktorí radi zneužívajú svoju moc a vykoristujú tých, nad ktorými vládnu, Boh používa svoju moc, aby sa ponížil, aby zišiel zo svojho nebeského trónu na Golgotský kríž a tam, aby položil svoj život za svojich poddaných. Aby ich nevykoristil, ale aby seba vydal za nich. V tom vidíme jeho nezrovnateľnú moc. A o túto moc sa on s nikým nedelí. Preto je on absolútny autokrat. On sa s nikým nedelí o moc, ktorú má. A rozhodne nie s diablom. Diabol v Božích rukách je len zajatým, vyplznutým levom v cirkusovej klietke. Hej, akože keď ho vypustíš, nie je to sranda, ale je obmedzený, je vychradnutý, je oslabený. Odskočíš, keď zareve, ale už ťa nedokáže zabiť. Si v bezpečí. A v knihe Zjavenia Jána, z ktorej sme už dneska čítali, máme trošku podchylené dvere, cez ktoré nám Boh dáva nahliadnu na samý koniec ľudských dejín. A tam čítame ešte o inom levovi. O tom právom levovi, ktorý nie je nejakou atrapou. Tam čítame v úvode knihy, v 5. kapitole, tieto slova. Hľa, zvíťazil lev z Judovho kmeňa. Lev, ktorý je víťazný. Ktorý nereve preto, aby ťa zožral, ale ktorého hlasom dostávaš život. Ktorý má moc. Ktorý má víťazstvo. On je ten, čo nás zachová. Zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. On je ten, čo ťa drží, podrží a udrží až do konca. To je to, čo Peter chce, aby sme tomu verili. A zvolili triezvy, bdeli a toto si pripomínali. A sme boli pevní v tejto viere. A tak Peter končí svoj list a hovorí, prečo ho napísal. 12. verš. Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zotrvajte. Čo je konkrétne tou pravou Božou milosťou, o ktorej hovorí? Tak predstavte si toho Silvana, hej, o ktorom hovorí. Silvan, keď hovorí, že prostredníctvom jeho som vám napísal, tak tým nemyslí, že Silvan, to akože on bol ten písar a Peter sa prechádzal a diktoval mu to ako sekretárke, ale že on je ten, ktorému Peter zobral ten papírus, Silvanovi ho dal do ruky a Silvan prišiel do týchto zborov, ktoré Peter vymenováva na začiatku listu. Prišiel a povedal, že mám pre vás správu od Petra. Otvoril list a začal im ho čítať. Až prišiel do nakoniec 5. kapitoly a vraví. Iba nakrátko som vám napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá Božia milosť, ktorej zotrvajte. Tento list, ktorý som napísal, toto svedectvo, ktoré vám v ňom zanechávam, vám posielam. Čiže tento Petrov list je tou Božou milosťou. Božie slovo je to, čo nás pozbudzuje a posilňuje vytrvať. A k nemu vraciame, si ho pripomíname a v ňom zotrvávame. Hej. Nedajme sa zožrať a rozohnať a roztrhať ani zvonka, ani znútra. Až zoprime sa diablovi. Denne sa navracajeme ku evanjeliu a ku Kristovi. Obracajme svoje oči k tomu jedinému, ktorý má moc to všetko v nás aj urobiť. Ale skončíme tam, kde končí aj Peter. Alebo čo je jeho posledný príkaz, ktorý píše v celom svojom liste? Verš 14. Pozdravte sa navzájom boskom lásky. To je ho posledný príkaz, ktorý zanecháva tejto roztrúsenej cirkvi. Pozdravte sa navzájom boskom lásky. Pre nás dnes a na Slovensku boli to trošku kultúrne mimo, keď sa začali vítať boskom lásky. Pre nich nie. A to dnes sú kultúry, kde sa ľudia boskávajú. Ja som inak skoro dostal na svadbe pusu od muža, ktorý bol z inej kultúry a tam sa akože bežne muži boskávajú. Tak ako vyboskal moju manželku, tak išiel vyboskať aj mňa a mňa tam trošku prekotilo skoro. Hej, proste iná kultúra a v ich kultúre ste si blízkosť a lásku prejavili boskom. Len preto, že nám je to trošku divné, neprehľadíme to, k čomu nás Peter nabáda. Aby sme si vrúcne prejavili kresťanskú lásku. Prečo? Lebo keď vonku a okolo nás reve lev, keď sa náš život rúca, keď nás hriech opantáva, tak miesto toho, aby sme zdrhli a sa vzdali, zutekali, sa postavíme, sa spolu postavíme, obrátime sa tvárou tvár jeden k druhému a povieme si navzájom, ja nikam nejdem. Zostávam tu s tebou. A ty tu zostávaš so mňou. Nech len ten lev reve. Nech sa svet kláti. Nech nás hriech trápi. My sme v tom spolu. Až do konca. Až dokým nezapočujeme víťazný rev leva z kmeňa Judovho. A to, kedy sa oni takto zdravili, nebo že keď sa stretli na ulici, ale keď sa spolu stretli ako cirkev. Keď sa cirkev zišla na bohoslužbách. A tak vlastne aj pre nás nedeľné zhromaždenie sa stáva akýmsi takým strategickým bodom duchovného boja. Tak často nad tým nerozmýšľame, ale keď sa spolu stretneme, tak to je strategický okamih v našom duchovnom boji. Lebo uprostred tohto zhromaždenia pod pravou Božou milosťou, zvesťou Evanjelia, okolo Pánovho stola, symbolu Evanjelia, sa naše spojenectvo spečaťuje. Nielen to medzi mnou a Bohom, ale medzi nami navzájom. A to budeme robiť aj o chvíľu pri slávení Večere Pánovej. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Bože, že tvoja nesmierna moc bola zjavená na Kristovom kríži, keď na ňom za nás zomieral a položil svoj život. Že on je ten, ktorý sa hodil levovi do tlamy. A tým ho zničil. Tak prosím, daj nám milosť, aby sme sa nenechali oklamať ani zastrašiť revom okolo nás alebo v nás, ale aby sme o to viac sa pridržali tvojich zasľúbení a jeden druhého. Amen.